Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 6-январь күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. 10-январь күнү Кыргызстанда президенттик шайлоо жана референдум өтөт. Үгүт маалында баардык талапкерлерге бирдей шарттар түзүлдүбү? Нааразылыкка себеп болгон парламенттик шайлоодогу каталарды кайталабаш үчүн кандай чаралар көрүлдү? Эл талапкерлердин программалары, багыттары менен толук кандуу тааныша алдыбы? Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул маселени талкуулайбыз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы Эркин Тоо ишканасынын имаратына байланыштуу козголгон кылмыш ишти кайрадан териштире баштады. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Андагы маалыматка караганда Эркин Тоо ишканасынын имараты тарых жана маданий эстеликтерди мамлекеттик тизмесинен мыйзамсыз чыгарылган жана аны кайрадан аталган тизмеге кайтаруу боюнча иштер жүргүзүлүп. Эркин Тоо басмаканасын менчиктештирүү маселеси боюнча прокуратура иш козгой баштагандыгын буга чейин 2016-жылы да маалым болгон жана анда Жогорку Кеңештин учурдагы депутаты Каныбек Иманалиевдин аты аталган болчу. Депутат болсо, бул ишти жандандырууга негиз жок экендигин жана анда өзүнүн эч кандай мыйзамсыз аракети болбогондугун билдирип келет. Ал эми ЛТР мамлекеттик каналы Азаттык радиосунун телепрограммаларын көрсөтүү боюнча келишимди мөөнөтүнөн мурда бир тараптуу токтотту. Бул тууралуу аталган каналдын жетекчилиги Азаттык радиосуна кабарлаган. Анда каналдын директору Эрлан Догдурбековдун айтымында Азаттык менен келишимди компаниянын көркөм кеңешинин сунушунун негизинде токтотулган. Кеңеш мындай сунушту жаңы жылга чейин берген. Ага ылайык, Азаттык менен түзүлгөн келишимди токтотуу жөнүндө чечим 5-февралдан тарта күчүнө кириши керек. ЛТР телеканалы буга чейин Азаттык радиосунда 2020-жылдын август, сентябрь жана декабрь айларындагы шайлоо, коронавирустун курбандыктары, саясаттагы фейктер боюнча 5 телеберүүсүн эфирге чыгаруудан баш тарткан болчу. Азаттык ЛТРдин жүйөсүнө макул эмес экендигин, телепрограммаларды даярдоодо бейтараптык эрежелери бекем сакталгандыгын учурунда билдирген эле. Кытай коронавирустун келип чыгышын иликтөөнү көздөгөн дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун адистерин өз аймагына киргизген жок. Эл аралык уюмдун эксперти виза боюнча маселеден улам өлкөгө кире алган эмес. Алар 2019-жылдын аягында биринчи болуп коронавирус катталган Ухань шаарына барышмак. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчилиги расмий Бээжиндин бул чечимине капалангандыгын айтып чыкты. Аталган эки адис сапарга чыгып алганына карабастан өлкөгө кирбей калгандыгына дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчилиги нааразы болууда. Ал тапта Армениянын президенти Армен Саркисян коронавирус жугузуп алганы белгилүү болду. 67 жаштагы президент вирус Британиянын баш калаасы Лондонго барган учурда аныкталган. Саркисян Лондонго бутуна операция жасатуу үчүн барган. Негизинен церемониалдык укуктарга ээ болгон армян президенти учурда оочолонуп иштеп жаткандыгы кабарланды. Соңку учурда Британияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйдү. Бул өлкөдө вирустун мутацияланган түрү аныкталгандан кийин бир катар өлкөлөр аба каттамдарын убактылуу токтоткон. Ал эми Британ премьер-министри Джонсон болсо 4-январдан тарта өлкөдө жалпы улуттук карантин жарыялап, буга чейинки чектөөлөрдү дагы күчөттү.
Рахмат. Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 10-январь күнү Кыргызстанда президенттик шайлоо жана референдум өтөт. Үгүт маалында баардык талапкерлерге бирдей шарттар түзүлдүбү? Нааразылыкка себеп болгон парламенттик шайлоодогу каталарды кайталабаш үчүн кандай чаралар көрүлдү? Эл талапкерлердин программалары, багыттары менен толук кандуу тааныша алдыбы? Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул теманы талкууладык. Ага Кыргызстандын вице-премьер-министри Максат Мамытканов, тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов, Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев жана жалпы иш коомдук фондунун эксперти Арсланбек Өмүрзаков катышты. Талкууну Айзада Касмалиева алып барды.
Ошентип 10 январда кыргызстандыктар 6-чы президенттин тандаганы турушат. Мындан тышкары ал күнү референдум дагы болот. Максат мырза, алгачкы суроону сизден баштасам, бул жолу бийлик бул жарыянга катышып жаткан бардык талапкерлерге канчалык бирдей шарт түзөлдү?
Биз өкмөт катары бул шайлоолордо буга чейинки бийликтин каталларын кайталабайлы деген өзүбүзгө максат койгонбуз. Аны дагы бизден эл талап кылды. Ошол талаптын негизинде биз бардыгына бирдей шарт түзүп бергенбиз. Эң негизгиси административдик ресурсту колдонбогула деп өзүбүз түздөн түз буйрук бергенбиз. Ошон үчүн бул шайлоодо мектептин деген директорлору, мекемелердин жетекчилери, өздөрүнүн коллективдерине мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп эч ким буйрук бербейт. Эгерде ошондой буйруктар болсо, чаралар көрүлөт деп айтылган болчу. Эң негизгиси башкысы бул мурунку шайлоодогу добуштарды сатып алуу проблемасына катуу көзөмөл жүргүздүк. Тийиштүү органдардын баардыгы ошондой буйруктарды алган. Ошон үчүн бул шайлоодо акча менен параны менен добуштарды сатып алууну токтотууну көздөдүк. Ошол максатты аткарабыз.
Ошол сиздердин берген буйрук канчалык ишке ашты деген суроо туулат да, анткени аймактарда жанагындай театралдаштырылгандагы шоулар өтүп, артисттеринен бери катышып кетпедиби?
Эми ал театралдаштырылган шоу, ал деген элдин өзүнүн көңүлү да. Аны деген кылба десең деле адамдар жакшы көргөн кишинин эсинде жасай беришет экен.
Бирок мыйзам тыюу салган.
Мыйзам тыюу салган. Ошондой нерселерди уюштурбагыла, айтпагыла деп канча жолу айтсак дагы, көпчүлүк элибиз мындай нерселерди, шарттарды башка мааниде түшүнүп калат экен. Ар бир киши өзүнүн көңүлүнөн жазайт экен да. Ошон үчүн биз айттык, эң негизгиси аябай катуу мыйзам бузууларга таптакыр биз деген көз жумбайбыз. Наоборот, эгерде бурмалоо иштери, фальсификация, жанагы форма 2 боюнча элдерди ташуу, тигүү дегендерди жок кылабыз деп максат койгонбуз. Ошол менен максатыбызга жетип отурабыз. Анткени форма 2 деген жок кылынган болчу. Саясий чечимди Жогорку Кеңеш кабыл алып берди элдин деген күчү менен. Ошентип форма 2 менен мурунку шайлоодо мына ошондой болду да. 500,000 элибизди орунан алмаштырып ташып, ошо менен деген колдонуп, ошонун деген ресурс катары жасап, акчасын да берип, эл деген шайлоолорго бурмалатып катыштырып, ошо менен мынакей октябрдагы окуялардын жыйынтыгы ошо менен келип чыккан.
Дагы сүйлөшөбүз кененирээк бул жөнүндө. Ошол президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөн жалпы иш коомдук фонду ошол соңку жумада административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуу жана шайлоочуларга кысым көрсөтүү боюнча мыйзам бузган учурларды каттадык деп жатасыздар. 27 учур катталганын айтып жатасыздар. Анын ичинен 12 далилденип абериш үчүн ошол БШКга тийиштүү ыкчам топко, координациялык топко жиберилгенин айтып жатасыздар да. Анан арасынан белгилей кетесизби, мисалы олуттуу кандай мыйзам бузууларды белгиледиңиздер?
Эми бизде баардык эле райондордо байкоочуларыбыз бар, баардык эле байкоолорду жүргүзүп жатышат. Негизи толугу менен алганда бизде 53 мыйзам бузуу катталды. Алардын ичинен КГОРго, координациялык группага, БШКнын ичиндеги 6 административдик ресурс боюнча жиберилген, 5 добуш сатып алуу боюнча жиберилген, анан 1 коркутуу басым жасоо боюнча жиберилген. Эми эң негизгилери болсо, айтып кете турган болсок, административдик ресурс боюнча катталганы көп болуп атат, бирок далилденип өткөрүп берилгени азыраак болуп атат. Анткени бул өтө оор мыйзам бузуу болуп атат, оңой менен мындай далилденбейт да.
Парламенттик шайлоо менен азыркы парламенттик шайлоонун алдындагы үгүт маалы менен азыркы үгүт маалындагы окшоштуктар, айырмачылыктар эмне болуп атат?
Эми айырмачылыктарына айта кетсек, бул саясий экономикалык кырдаал өтө оор болуп жатат. Элдин көйгөйү аябай эле турмушу оор. Биздин байкоочулардан көп арыз эмес, эми мындай информация түшүп атат. Андан тышкары пандемия учуру дагы өзүңүздөр билгендей кышында 2-нчи толкуну болуп өттү. Кудайга шүгүр, декабрда басаңдайып баштады. Бирок баары бир эле пандемия азыр дагы эле өзүнүн таасирин тийгизип жатат десек болот.
Жана далилдөө кыйындап атпайсызбы? Ошол мисал келтире аласызбы? Кайсы учурлар?
Эми учурларда мисалы мектептерде мугалимдерди чогулуу өткөрүп айтышат экен. Бирок мугалимдер интервью берип же информация бергенден кийин мындай ачык айтып бере аласызбы десе, жок, мен ачык айта албайм деп айтат да. Анткени мен өзүмдүн жумушунан кетирип салат деп корком дейт.
Бир нерсени кошуп кетиш керек. Сиз канча дедиңиз катталган силердики боюнча маалыматтарды?
Бардык мыйзам бузуулар 53.
53. Мурунку шайлоодогу бузуулардын саны канча болду эле? 500'дөн ашык. Демек 10 эсе каттоосу азайып атат. Это и то, муну деген мынакей. Ушинтип булар деген өздөрү каттап аткандагысы. 10 эсе азайганы бул деген бүт баарыбыздын жасап аткан ишибиздин жыйынтыгы менен. Бирок баардыгын деген туура эл кабыл албайт экен. Ошондо айтып коюш керек. Кээ бирлери жакшы кылам да деп ашатып кеткен, кээ бирлери түшүнбөй отуруп эле провокацияга чейин алып барып.
Ошентсе дагы түп тамырынан мыйзам бузууларды жок кыла алган жокпуз да.
Аны деген жок кылабыз. Анткени ага деген мынакей биз жасап аткан иш аракеттердин баарын жыйынтыгына жеткириш керек. Анткени бизде деген 200 миңден ашык жарандарыбыздын деген биометрикасы өткөн эмес. Аны шайлоого катышасыңарбы десе ооба катышабыз дейт. Кел биометрикадан өткүлө десе өтпөйт. Кагаздарыңарды оңдогула десе ага да келбейт экен. Ошондойлор маселелер чыгып атат.
Алмаз мырза, чын эле кырдаал ошондой кескин өзгөрдүбү? Чын эле ошол мурдакы шайлоо менен аразылык жараткан. Азыркы шайлоонун астындагы кырдаал таптакыр бири бири менен айырмалуу деп айтсак болобу?
Жок, биз мындай системалаган болсок да, объективдүү карашыбыз керек, тенденцияга жарашыбыз керек да. Бул электоралдык жүрүм турум, бул саясий кадам да. Саясий кадам, анан талапкер дагы өзүнүн кадамын жасайт, эл дагы өзүнүн, ар бир жаран өзүнүн кадамын жасап атат да. Ошол электоралдык жүрүм турумда кадамдарда эл эркин эмес да, андан бери өзгөргөн жок да, эл башкача болуп өзгөрүп кеткени жок да. Ошол эле муктаждык, мына бул иним айтып атпайбы, экономикалык муктаждык болуп көрбөгөн эле өсүп атат. Элдин тандоо эркиндиги ошол боюнча эле да, андан көп өзгөргөн жок да. Дискурс деле өзгөргөн жок да. Мына талапкерлердин, биз азыр абдан кызык теманы козгоп атабыз, бычактын мизинде да. Анткени ар кимибиз тигилчи бул талапкерге ичибизден жан тартып атышыбыз мүмкүн, же баарына каршы болушубуз мүмкүн да. Бул эфирден пайдаланып тиге же буга үгүттөп, тике жана кыйыр.
Албетте, биз атында айта албайбыз.
Ошондуктан биз кээ бир темаларды, кээ бир учурларды ачык айта албай калышыбыз да мүмкүн. Ага угарман көрөрмандар канаттанбай да калышы мүмкүн, сыйпалатып айтып атышат деп. Ошентсе да айтып
коеюн. Жок, биз көрүнүштөрдү талкуулай алабыз.
Ошол көрүнүштү айтып атам. Ошол электораттын эркиндеби же ошол мажбурланып аткандыгы, мажбурланып десе эле сөзсүз эле алка жакын алып добуш бер деген эмес, ал тандоосуна келгенде чыгып ташталган лозунгтардан эркинби, убадалардан эркинби, ишеним эркиндигиби жана башка эркиндиктерди элди электоратта жок, тандоосу аста. Анткени анын көз карашы, чакырылган ташталган лозунгтар, берилген убадалар негизги тема, 4-5 теманын тегерегинде эле болуп атат да. Ага бир дагы бир тема кошулду, бул жанагы конституциялык реформа деп аталган тема кошулду. Ошонун тегерегинде болуп атат да. Эл түшүнгөнчө, мына буга чейин сүйлөшүп отурдук, адатта мыйзам талабы боюнча президенттик жогорку кеңешке шайлоо 4 ай мурун дайындалып, анан мындай үгүт иштерине кенен убакыт бөлүнчү да. Эми бул жанагы баардыгы кошулуп келип идеальный шторм болуп, анан кыш мезгилинде, анан кыска убакыт болуп калды. Тандаганга дагы мүмкүнчүлүгү аз болуп калды. Анан бизде буга мындай түшүнүү кыйын болуп атат. Катуу мындай аныктамасын берсек болот, ал биздин улутка өтө зыяныраак. Бул эл баардык жерде кыргыз эли, Кыргызстандын коомчулугу абдан сары эсеп, бүт тактайт, анализдейт, талдайт, анан кадам кылат турмушунда. Бирок шайлоого келгенде эле эл эмнегедир мындай башкача болуп калат, шайлайт, анан 2-3 күндөн кийин ойгонот да, мен ушуну шайлап алган турбайм деп. Мына ошол жагы биз эмнегедир түшүндүрө албай келебиз да.
Тандоо эркиндигичи? Тандоо эркиндигинин деңгээли.
Тандоо эркиндиги акыл эркиндигине, билим эркиндигине, экономикалык эркиндикке байланыштуу болот. Билим эркиндиги менен акыл эркиндигине жанагындай идеологиялык саясий кадамдар таасир этет. Экономикалык эркиндикти кыргыз коомчулугуна экономикалык эркиндик деп айта албайбыз да.
Ошол учурда айрым талапкерлер ошол коомдук телеканалдагы дебат учурунда жана андан кийинки маектеринде үгүт маалында административдик ресурс колдонулуп жатканын, ал тургай уюшкан кылмыштуу топтордагы өкүлдөрү аралашып, ар кандай бир коркутуп, үркүтүп, бир опузалаган учурлар болуп жатканын, ошол жанагы үгүт иштерине тоскоолдук жаратып жаткандарын айтып жатышат. Ошол кооптонууларга негиз барбы?
Эми биринчиден салыштырмалуу айтыш керек да. Даже мына ушул аудиторияда азыр мына бири бирибиз менен сүйлөшүп атабыз, и то скучно болуп атат да мурункудай. Анткени биз канча шайлоого өзүбүз дагы кандидат президент болгонбуз, бирөөнү да сүрөгөнбүз. Бирок азыркы ситуацияда ушундай эң скучный шайлоо болуп атат да. Бул себеп биринчиден революциядан кийинки ситуация болуп атат. Экинчиден талапкерлердин деңгээли аябай төмөн болуп калды чынды айткандачы. Это
баарыныкы
орустар айтканда это не лучшие представители болуп атат да. Вот жанагы кандидаттардын анан кандидаттар өзүнүн деңгээлин аябай көтөрө албай атышат. Баардыгы эле жеңилип бергенсип эле баардыгы. Вот же акчалары жок, же рекламалары жок, же жер жерлерге барып туруп агитациясы жок. Жанагы эле соц сетте бири бирин жамандашып да жанагы черный пиар кылып атат. Болгону эле ошо. А так мындай жеңем жана спорттогудай да нокаут кетип калгандар да бар эле. Биз өзүбүзгө неудобно болуп атат. Бүт эле тааныш да жанагы кандидаттардын баардыгы эле. Анан ичиңен ойлойсуң эмнеге чыктың анда деп.
Эмне жолтоо болуп атат талапкерлергечи?
Жолтоо болгону булар психологический жеңилип калганда спорттогудай психологический жеңилип калат го. Ошондой мааниде да бирөөсү. Анан жанагы көз ачыкты мен эмне себептен айтып атам, жанагы көз ачыктар айтпадыбы мындай болот тигиндей болсо, ошо көз ачыктардын эле сөзүнө кирип алгандай да булардын баардыгы кандидат болупчу. Вот анан биринчи, экинчиден эмне себептен нарушениялар жок? Потому что конкурентный борьба болбой атат да, ошон үчүн нарушение жок. Мына биз 17-нчи жылы Бабанов менен Сооронбай Жээнбеков чыкканда биз аягына чейин күрөшпөдүк. Баш президент өзү киришип Атамбаев тиги Назарбаевка сөккөнгө чейин барды. Понимаете, уже конкуренция да ушуну айтат.
Эмнеге алдын ала жеңилип калуу психологиясы роль ойноп атат да?
Да, ушу жеңилген психология. Бирок кыргыздар боевой, баардыгы эле боевой болуш керек да. Башы биздин менталитет боевой да, электорат боевой дегендей. Анан ушундай ситуацияда жанагы айтып атканыбыз ошондо кандай акчалар эметти да, конкуренция болду. Жанагы көмүскө штабтарды ачып 27 миллион долларга чейин барды, потому что бул бийлик да. А азыр бийлик талашуу деген маани жок болуп атат да.
Эмне үчүн?
Анан жана криминал боюнча. Криминал деп бүгүнкү күндө мода болуп калбадыбы? Коррупция темасы анан криминал деп. Же өздөрү түшүнсө жакшы болот эле. Жок, даже черный пиарды кыла алышпай атат да. Мына жакында бир талапкерди вот жана криминалдын Көлбаевдин жигиттери менен сүрөткө түшүптүр деп атат. Ал болсо жана эме ветврач Токтогулдагы. Ветврач жанагы балдар менен сүрөткө түшүптүр да ошондой. Но даже ошондой конкуренция булар эметпей атышат да.
Демек саясий ошол талапкерлерге криминалдардын
эч бир настроениясы жок деп атам да.
Эч бир таасири жок деп
такти жок. Азыркы конкурентный болбогондон кийин административный ресурсту да колдонгонго, башка күчтөрдү колдонгонго да, акча колдонгонго деле эме жок да.
А эмнеге катышып
жатат? Целесообразность жок болуп калды.
Талапкерлер эмнеге катышып жатышат эгерде алдын ала жеңилгенин билип атса?
Ошону биз да түшүнбөй атабыз. Парламентке катышабы деп атабыз да. Анда парламентке булар катышып эле жүргөн балдар парламентке. Жанагы кандидат президентлер алар деле катышып жүргөн, бирок мындай эмеси кыргызча айтканда эме жок да. Драйв жок болуп атат.
Шайлоонун өзгөчөлүгү мына баарыбыз бир нерсеге токтолуп атабыз. Акча жок. Кандидаттардын акчасы булактары каякта экенин баарыбыз билебиз. Аяктын тизмедеги бүт бар олигархтар эмес, байлар эмес. Мына айткандай мурунку шайлоодогу бизде деген Өмүрбек Токтогулович кандай конкуренция кылып берди? Акчасына таянып жасаганда. Азыркы учурда ошондой шарттагы адам жок. Акча жок болгондон кийин эң негизгиси бурмалоонун инструменти бул акча. Баары билет да. Акча жок болгондон кийин добушту сатып албайсың. Добушту сатып алайын десең акчаң жок.
Шайлоо фондторун көрпөйсүзбү?
Еще акча. Баардык акча
эң негизгиси
2011-де мен да кандидат президент болгом. Биз бирок Кыргызстандын баарын кыдырып чыкканга еще бийликти күнөөлөгөнгө момундай нарушениялардын баардыгын көрсөткөнгө биздин кудурет жетти. Ошондочу даже биз жанагы Атамбаев менен конкурент болчубуз да. Биз аны жүдөтүп бизге ортого салып кишилерди бизге должностьтордун баарын предлагать эткен соодалашуу болгон. Азыр көбү ойлогон да соодалашуу болот деп. Алар менен даже соодалашпай атат.
Кыргыз элинин эң негизги жеңигени бул акчанын мурункудай сыйкырдуу касиетин жок кылды. Анткени мурунку шайлоодо миллиардтарга биз жеңилип бердик, ушулар болот экен деп баары ишенип жүргөн дагы мынакей октябрда эл көрсөтүп берди. Акча менен да кыргыздарды деген мындай башкара албайсың деп.
Түшүнүктүү. Алмаз мырза, сиз көрүп атасыз да шайлоо фондторунун көлөмүн, анан ошондон кийин акча жок деп айтууга негиз барбы?
Жок, эми биринчиден өмүрлүк байке кошулат элем. Жалгыз баарын акча чечпейт. Акча чечпейт. Анан экинчиден шайлоо фонддорун көрүп атабыз, жумшагандар дагы көрүнүп атат. Бул азыркы моунда интернет заманында жаңы технологиялар мезгилинде атаандаштык абдан курч болууга тийиш эле. Социалдык сети азыркында биздин коом флешмоб коомда. Бир саат окуйт, андан кийин башка жаңылыкка, анан башка жаңылык ушунтушунт өтөт. Ошону колдонуу дагы баардык талапкерлерге мүнөздүү болуп атат, аны да колдоно албай атат. Так, анан үчүнчүдөн акчаны бизге мына дагы аз күн калды, балким дагы чыгышы мүмкүн. Бул эми жанагы баардык штабтарда буга чейин болуп келген да, 2-3 штаб болот. Расмий штаб болот, андан тышкары көмүскө штаб болот. Жанагы административдик ресурсту сатып алмай, жулуп алмай, кысым калмай ошол жана көмүскө штаб жасайт. Экинчиден ошол көмүскө штаб аркылуу өтөт акчанын бардыгы. Анан эми азыр кандай бир лука почеолук эле эсептеп бербесе, бул илинип аткан баандер жана башка кетип аткан каражаттардын этегин табуу, учугун табуу мүмкүн эмес. Ал бир коюлду, кимге канча төлөдү, аны эсептей албайт.
Эл берген, эл жардам берет.
Эл бергенди кантип эсептейт эми? Эл берди деп коет экенбиз да. Эл берди деп коет экенбиз, анан илинди деп коет экенсиз. Келишим башка. Бүгүн көп эле фирмалар жасайт да, двойная бухгалтерия. Ал 10 000 келишим түздү. Расмий отчет бериш үчүн. А чындыгында башка. Ал ошончо баннердин баарын эсептеп чыгарат. Ал ким эсептейт аны? Анан ошондуктан көмүскө колдонулуш ыктымал деп айтып атам да.
Арслан мырза, жанагы административный ресурсту колдонуу боюнча баягы ачык алып чыгуу кыйын болот деп атпайсызбы? Мисалы Карас Суу районуна караштуу Киров айылында шайлоого байланыштуу жана коркутуп бүркүтүүлөр болду деген маалымат тарап, анан бул маалыматты облустук милиция четке кагып атат, андай болгон жок деп. Бирок анда жанагы спортчу балдар айылга барып бир талапкердин пайдасына басым жасаганы жөнүндө сөз болбоду беле? Бул ишке сиздер дагы көз салып катышкансыздар. Анын жыйынтыгы эмне болду?
Анын жыйынтыгы боюнча биз ал маалыматты КГОРго өткөрүп бергенбиз, бирок расмий түрдө биз жооп ала элекпиз. Азыр дагы тергөө иштери каралып атат, анализ жүргүзүп атат. Мен ойлойм, бул ушундай жерлерде кылдаттык, өтө кылдаттык менен терең анализ менен жакшылап кароо керек.
Жергиликтүү ошол элдин пикирин уга алдыңыздар да, алар эмне деп атышат алдын алачы?
Жергиликтүү эл эми көбүнчө эле эл айтып эле атат, көп нерсени айтат. Бизде ушак институту да аябай көп нерселерди информацияны берет, бирок талдап келип доказывать этип эгер барбы ошондой фактылар дегенде анан элдер жок деп кайра неметип калышат да.
Эмне үчүн тактоо ошондой нерселерди ачыкка чыгаруу механизми иштебей жатат да? Мисалы буга чейин деле мындай мыйзам бузуулар боюнча борбордук шайлоо комиссиясына азыр эле Максат мырза айтпадыбы, 500 кайрылуу болгон деп. Бирок биз андан кийин билген жокпуз анын канчасына, канчасы боюнча атайын чаралар көрүлдү, эмне болгонунчу?
Биринчи эмеде штабтар, ар бир талапкердин штабтары чыгат. Вот мисалы Кара Суу боюнча деп атпайбы? Кара Суу биз Бабановго иштегенбиз 2017-де. Биз жайында штабтарды түзүп, жайында иштеп атканда жанагы айыл кеңешине Кара Сууда шайлоо болгондо, ошондо Матраимовдор конкурент Бабанов болот деп туруп, местный кеңешке республика партиясынын бир да өкүлүн өткөрбөй коюшкан. Ошондо ошо маселени жогорку кеңешке алып чыгып, ошондо сөз болгондо бунун баардыгы припискага даярданып атат, адим ресурсту колдонуп атат, анткени акеси аким, өзү жана кошелек болуп атат депчи. Ошондо башталган.
Азырчы.
А азыр болсо жимдирт, жанагы адим ресурсту колдонгонго кереги деле жок болуп калды чындачы. Вот жана акча боюнча айтып атат. Мына Максат чоң казат менен чыкты, акчалары жок. Мына биз бүтүн Кыргызстан боюнча чыктык, бизде да акча жок, бирок биз бүт жерди кыдырдык да. Биз даже чогу эрте менен эрте ат башынын мал базарына барып калдык. Анан менден сурашты, биринчи биз уступать этип атабыз, мен мейли деп буларга уступать этип бердим, как бывший губернатор. Биз бут менен иштедик, элдин арасында квартиралардын баары, азыркыда вообще драйв жок, жөн эле эмне бирдекени күтүп атышкандай да. Же соодалашайын десе, алар менен эч ким соодалашпайт.
Эмнени күтүп жатышат Алмаз мырза?
Эми ал талапкерлердин өзүнөн сураш керек.
Эмнеге мындай жагдай түзүлүп атат?
Эми алар бийликти деп атышат айрымдар.
Алмаз билет, Алмаздын күйөө баласы как раз кандидат президент.
Жанагы талапкерлердин баары эле мага тааныш. Кайсы айрымдарынан эки үчөөнөн башкасы үзөңгүлөш болуп жүргөн эле жигиттер.
Да.
Татыктуу эле баары. Жаман деп айткан болбойт, киши жаман эмес. Анан эми алардын эмнени күтүп атканын, эмне үчүн күрөшпөй атканын, эмне үчүн бир тарапка гана басымдуу болуп атканын албетте ал мындай мен түшүндүрүп бере албайм аны.
Бирок күрөш жүргөйт деген менен ошол эле талапкерлер биригип атышат. Бирикип билдирүүлөрдү чыгарып атышат.
Биз парламенттик шайлоого баарыбыз катышып чыкканбыз. Туурабы? Билебиз. Шайлоо убагында бизге кандай бут тосуулар болду? Свет бербей, биз деген барып сүйлөй турган жерге деген сөзсүз түрдө алдын ала алып келип туруп, башкаларды тургузуп туруп, жок силердин деген убактыңар эмесиңер, кеткиле деп туруп бизди кетирип, ошондой деген азыр бир да кандидатка андай жолтоо эч ким болгон эмес.
Айтып атышпайбы?
Мына көчөдө эле өкмөттүн маңдайына чыгып алып туруп кыйкырашпайбы?
Жок, ошону айтып атпайбы. Мына эси сен как вице-премьер.
Биз бутту эч кимге тоскон жокпуз. Светти өчүрүп салгыла, суусун бербегиле, баланча имараты жабылык, анан ковидке шылтоп туруп анан таптакыр эчтеке кылбагыла деп эч ким.
Тема жок болсо сен эмнеге адам ресурсту эметесиң?
Ошондо
нетуда
баардыгына шарттык бирдей түзүп бердик. Анан өзүңүз айткандай кандидаттардын ичинде тең тайлаштык көрбөй атабыз да.
Дебат учурунда ошол талапкерлердин
булардын баардыгы биригип алып туруп кимди жамандап атат? Мына бизди жамандап атат да. Бийлик мына биз азыр өкмөттө отуруп мындаки шайлоону таза өткөргөндүгүбүз үчүн бизди деген ушинтип каралап атышабы эмне?
Талапкерлердин бирөөсү айтпадыбы ошол кайсы бир облуска кире албай калганын?
Ошол облуска кире албай калганда мен айтпадымбы? Эгерде корксоңор мага келгилечи, мен колуңардан жетелеп барып киргизип коеюн деп. Бирөөсү да чалбайт, бирөөсү да кайрылбайт, бирөөсү да келип айтпайт, эй моундай болуп атыптыр деп.
Алмаз мырза, сизге суроондо
эми жанагы бийликти жамандайт, жамандап атышат деп атпайбы Максат мырза? Ал өзү саясий күрөштүн, саясий атаандаштыктын анан шайлоо алдындагы
ыкмасы
боло турган нерсе. Анткени утурумду учурдагы бийликке каршы сүйлөө, анын кемчиликтерин айтуу ал ошол шайлоо алдындагы
күрөш. Парс да, парс
албетте.
Ошону да эл көрүп атат да. Мына биз деген, мына мен өкмөттө 2 ай эле болду иштегениме. Көчөдө кыйкырып атышат. Булар деген уурлар, булар сатып ийген. Биз 2 айдын ичинде эмнени сатып ийдик? Биз эчтекени сата элекпиз.
Сиз кандидат кезинде да ошентип айткансыз. Анткени
бирок сизге
мындай жаман, мен оңдойм деген сөз үчүн ал баардык Кыргызстанда дагы, Америкада да мүнөздүү ал.
Аны жамандоо. Сиз ошол 2 ай мурда берки жээкте болчусуз, э? Шайлоого аттанган тарапта.
Биз эчтин жээгинде эмеспиз.
Жок, жок, азыр болсо бийликтесиз. Эки жактагы мындай айырма бар бекен?
Айырма сөзсүз түрдө бар да. Азыр мынакей биз өкмөттө отуруп кандай жоопкерчилик экенин көрүп атабыз. Анткени күн сайын кагаздарды окуйсуң да, сен кол коюп аткан кагазыңдан деген мамлекеттин, элдин тагдыры чечилип атат. Ошону ойлоносуң да.
Мындайча айтканда рейтингиң жакшы болсо бийликке барар менен 20% рейтингиң кетти деп кой сразу. Анткени эртеси бир жаман.
Жок, сен жетекчи болгондон кийин мурункудай ээни эркин сүйлөй албай калат экенсиң. Мына мен деле азыр биякта туруп көп суроолорду деген айта албайм. Анткени азыр биз өкмөттүн атынан, бийликтин атынан сүйлөп атабыз да. А так эгерде шайлоо убагында реалдуу түрдө конкуренция убагында биз шайлоодон баарыбыз өткөнбүз, бири бирибизди эмне гана кылып айтпайсың да. Бирок ал деген саясий кызыкчылык деп коет.
Анткени силер
бизде болсо азыр мамлекеттин кызыкчылыгы.
Ситуацияга келген жоксуңар да, кризистүү убакта келдиңер.
Ошодо.
Бирок ошол эле учурда
бул күндөрү казнада тыйын жок, эчтеке жок.
Мына биз жогорку кеңеште 2 жума мурун бюджетти кабыл алып берди. Ошол жакта ачык эле жашырбай депутаттар да бар, эл да көрдү. 35 миллиард дефицит менен чыгып атабыз. Ошол маселелерди чечиш керек. Бийлик деген кетип калгандан кийин анын баардыгы минус кетти. Ошол оор абалды деген азыр ушул оор абалда дагы шайлоону өткөрүп атабыз да.
Эксперттер талдайт, берүүсүндө 10-январь күнү өтө турган президенттик шайлоо жана референдум боюнча талкуу болду. Ага Кыргызстандын вице-премьер-министри Максат Мамытканов, тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов, Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев жана жалпы иш коомдук фондунун эксперти Арсланбек Өмүрзаков катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Шайлоо менин келечегим. 10-январда Кыргызстанда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум өтөт. Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз. Биздин WhatsApp 0550-988-755.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.